ceturtdaļā jau parādījās tas, ka ja mēs pieliekam ļoti daudz, pat nevajag nedaudz, pieliekam uzvanības, nepazaudējam savus cilvēkus, paceļam roku, nomainamies pie līdzvērtīgām maiņām, kad neļaujam izpildīt beļģiem šos brīvos metienus, kurus viņas pirmajās 5 minūtēs realizēja no perimetra, tad arī tā spēle ir tāda, kāda viņa ir un nostājās viss savās vietās. Mēs nedrīkstam atslābināties nevienu mirkli, mums jātur šis pārsvars, jāspēlē šī savu aizsardzības spēle un uzbrukumā mums ir pacietīgi jāpunktē beļģi caur soda laukumu, jārealizē savas lielās auguma priekšrocības, tur pat redzējām, kā Timam iespēlē soda laukumā, un viņš tur vienkārši izģerbi to savu aizsargu, jeb nerunājot jau par Porziņu, ja mēs iedodam soda laukumā viņam bumbu, nav beļģiem, ko likt pretī mūsu lielākajiem un masīvākajiem spēlētājiem.